Ne on nyt antanut semmoisen kuvan, että minulla on puheripuuli. Papista alkaen. Minä hämmästytän sinua, Veijo. Minä sanon päivää. Se on siinä nyt. Täällä nyt on siis pohjalaisia, mutta olen mä iloisen, että täällä on myöskin savolaisia, niin että tasapaino säilyy. Täällä on mun serkkuni, tytär, eli onko täällä muitakin savolaisia, siis oikeita ihmisiä. Oi, eikö ihana asia. Antakaa aina Herralle ylistys. Se kannattaa nimittäin. Auli kertoi tuossa jotakin meistä, mutta ajan voittamiseksi mä en sitä jatka. Mutta sen verran mä sanon, että älkää luulko, vaikka savolaisia pidetään leuhkana, että me olemme niin leuhkoja, että me olemme itse panneet itsellemme nimeen tulimummot. Niin kuin mä eilen sanoin, niin se on romanien syy, että minä vieritän sen teille. Ruotsista lähtenyt romanipojan suusta. Se, mistä haluan teille tänään puhua, on läheisyyden säilyttämisestä. Ja lähtökohta on ensimmäisen aikakirjan 29 ja 18. Siis ensimmäinen aikakirja 29.18. Herra, isiemme Abrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, säilytä kansassasi tämä mielenlaatu niin, että se haluaa aina pysyä lähelläsi. Tässä luvussa on kysymys temppelin rakentamisesta. Siellä oli ollut talkoo henkeä ja antamisen iloa, joka taas toi kiitollisuuden, niin kuin Auli tuossa sanoi, että aina jatkamme siunausta, antamista ja saamme siinä siunauksen mukana myös kiitollisuutta. Siellä kuningas David sanoi näin, sinulta on kaikki tullut, minkä sinulle nyt annamme. Tänne kokoontunut kansasi iloitsee. Ja vapaaehtoisesti antaa lahjansa sinulle. Ja jakeessa 20, David sanoo kansalle, kiittäkää Herraa Jumalaanne. Ja kansa kiitti Herraa isiensä Jumalaa, ja kaikki kumartuivat kunnioittavasti maahan Herran ja kuninkaan edessä. Aivan simppelisti kuningas David sanoi, kiittäkää nyt Herraa. Ei tarvinnut minkäänlaista pumppausta eikä lietsomista. Ja kansa kiitti Herraa Jumalaa. Heillä oli aihetta. He näkivät, että temppelin rakentaminen sujuu, menee hyvin, on ihana antaa. Ja nyt sitten kuningas David rukoilee, että säilytä kansassasi tämä mielenlaatu. Tämä, että se ahkeroitsee olla lähellä sinua, se ahkeroitsee olla sinulle mieliksi, Isä. Jumalan läsnäolossa on elämän lähde ja hän on tehnyt myös pojastaan elämän lähteen. Jeesus itse sanoi näin. Säilytä kansassasi tämä mielenlaatu, että Jumala on elämän lähde, Kristus on elämän lähde. Ja eilen, kun täällä oli valtaisesti hyviä nuoria, niin mä sanoin, että jos nuoret haluatte elää, ei sietää ja kitua, vaan elää isolla eellä, niin ole lähellä Jumalaa. Siellä on elämä. Sanokaa yhden kerran reilusti, että aamen. Mitä Isä tuumasit? Nyt oli siis tämä sana säilytä. Me vanhat ihmiset, minä ainakin, joka on syntynyt 37, ilman laskukonetta kerron, että se on vähän yli 70 nyt niin kuin mittarissa. Nykyaikahan ei osaa, jos ei ole laajakaista ja kone. Ne me säilytimme kaiken. Ja minä säilytän vieläkin. Onko sulla kotona lasipurkki, johon ei ole kantta? Onko kantta, johon ei ole purkkia? Mullakin on. Sitten mulla on semmoisia vaatteita, joiden vieressä minä vaan seison. Ja sanon, että kun minä laihun. Ja mä tiedän vuoren varmasti tämmönen laiho, kun nimittäin vetoketju jää näin paljon auki. Jos mä tämän laihon, niin musta ei näy mitään enää. Siis me säilytämme jotakin. Tunnearvon takia. Rahan takia. Muistojen takia. Tässä on minun mummo vainajan kapusta. Sitä me sitten säilytämme. No mitä säilytä merkitsee? Mitä muita sanoja voisimme siihen lisätä? Pidä arvossa. Talleta, vaali, huolehdi, hoida, kunnosta, tarkkaile. Teillä, joilla on oma kotitalo riesänä. Te tiedätte tämän. Te olette aloittanut koilliskulmasta, ja kun te olette kiertänyt taloon, niin koilliskulmassa aloitetaan taas. Mutta teidän täytyy tarkkailla, kunnostaa, huolehtia, pitää arvossa, eikö niin? Säilyttää. Joku on perinnyt jonkun perintötilan, ja hän haluaa säilyttää sen, että vielä lapsilla on muistoja tai tietoa tai jotakin. Ihan kunnioitettava ajatus. Ja nyt Jumalan läheisyys kuuluu tähän kategoriaan. Siis vaali, huolehdi, kunnosta, tarkkaile, pidä arvossa Jumalan läheisyyttä. Sä sanot, että ilman muuta. Näin se on. Mutta on hyvin paljon uskovia, mä sanon suoraan, jotka pelkäävät Jumalan läheisyyttä. Oliko liian rankasti? Jumalan läheisyys, kuumuus ja hehku paljastaa meistä asioita, joita ei ole kiva nähdä. Moni valitsee läheisyyden sijasta semmoisen etäisen kunnioituksen, jonkun pelon, häpeän ja epämääräisen hämmingin tähden, kun tilanne voi olla arvaamaton, hallitsematon ja se karkaa meidän käsistämme. Mehän haluamme kontrolloida kaikkea, eikö niin? Varsinkin tunteet. Voi joku sanoa, joku nainen, että Herra, kosketa minua, mutta niin, ettei mene tukka sekaisin. Eräs Jumalan mies, silloin hän ei vielä ollut Jumalan mies, mutta hän kaipasi kipeästi Herran kosketusta ja hän rukoili rohkean rukouksen. Herra, kosketa minua, mutta korrektisti. Ja tätä ei pitäisi sanoa Jumalalle. Jumalan korrekti voi olla vähän eri kuin sinun. Ja niin hän kulki ympäri salia, löi pallia lattiaan ja huusi try, 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 try. Ja toisilla oli hauskaa, kun korrekti meni siinä. Jaakobin kirjeessä sanotaan, lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Oottehan kuullut tämmöisen lauseen? Mutta tiedätkö mitä? Me päätämme läheisyysasteen. Tohonko asti? Kaikella rajansa. Tähänkö asti? Nyt ei lähemmäksi. Nyt alkaa olla liian hikistä meininkiä. Jumalan miehet ja naiset, jotka eivät ole välittäneet siitä, mitä tapahtuu, kun Jumalan läheisyys koskettaa heitä. Kun he ovat kirjoittaneet siitä, niin he ovat kokeneet valtaisan kuumuuden hehkun, jota on ollut suorastaan vaikea ihmisen kestää. Ja tämä Jumalan läheisyys, amen, se on painanut heidät lattiaan. Ja minä kaipaan, tiedättekö sitä, että meidän seurakuntiin Jumalan kirkkaus ja läheisyys saa tulla niin, että tämä kansa makaa kuin ellun kanat selällään tai mahallaan, eikä mikään paikka liiku. Sopiiko tämmöinen läheisyys sulle? On paljon kristittyjä, jotka eivät tiedä, mitä säilyttää kun puhutaan Jumalan läheisyydestä, heillä ei ole siitä kokemusta. Mutta kaipausta on. Psalmin kirjoittaja teki ratkaisun. Psalmissa 16, jae 8. Siellä hän teki oman ratkaisunsa. Psalmi 16:8. Minä pysyn aina lähellä Herraa. Kun hän on oikealla puolella, niin minä en horju. Luetaan vielä se 9. Minun sydämeni iloitsee, mieleni riemuitsee, minun ruumiini ei pelkoa tunne. Ja vielä 11. Sinä osoitat minulle elämän tien. Sinun lähelläsi on ehtymätön ilo, sinun oikealla puolellasi ikuinen onni. Siis ihan sinä itse ja minä itse saan ihan omilla aivoillani tehdä päätöksen, sydämelläni tehdä päätöksen. Minä pysyn aina lähellä Herraa. Ja silloin elämässäni on vakaa vaellus, on rauha, luottamus, ilo, onni. Ja niin paljon kuin nyt elämääkin on jo kerennyt nähdä, niin ihminen hakee elämää, iloa ja onnea. Oletteko tekin hakenut? Ja nyt vastaus on tässä, mitä lähempänä olet Herraa, niin se on siinä. Kun moni sanoo, voi nyt mä näen yhden rakkaan naaman tuolla, heippa. Moni sanoo, että on niin paljon kiusauksia. Mä oon sanonut, kuule, piru ei ole tullut usko. Se tekee työtään. Mutta amen, mitä lähempänä olet ydintä, Kristusta, niin se on alue, johon se ei tule. Yhä saatana pelkää Kristuksen nimeä ja verta. Ja jos sinun elämäsi onni on, säilytä kansassasi, säilytä Vehosmaan Mirjan mielessäsi ja elämässäsi tämä, pysyn lähellä Herraa, niin huomattavasti vähemmän on saatana seulomassa. Kyllä se silti aina yrittelee ja onnistuukin aika hyvin välillä. Mikä on tämän läsnäolon tarkoitus tämän edellisen lisäksi? Kun koen ja sinä koet sitä elämässäsi, niin sinun sisimpäsi sanoo, tämä se on, siis mikä? Minun oikea olotilani. Onko täällä karjalaisia? Teillä on kaipaus nähdä kotikunnaita, eikö niin? Moni menee katsomaan Karjalaan jotakin talon nurkkaa tai porraskiveä. He etsivät juuriaan. He haluavat nähdä sen, mistä he ovat lähteneet. Ja nyt kun olet lähellä Jumalaa, niin sinun sisimpäsi sanoo, amen, minä olen juurillani. Halleluja! Mä ylistän sinua, Herra. Koko olemus kokee henki, sielu ja ruumis, että nyt tuli se harmonia, se jota minä olen hakenut. Tässä on lepotila, tämä on se paikka. Kauan sitten, kun minun selkäni leikattiin, ja mulla oli kovat kivut aina, ja sitten odotin sitä morfiiniruiskua, että kivut vähän lakkasi, niin kun se ruiskeen sain, niin se oli mainio. Mä näin aivan kuin sellainen lieriö ollut ja se oli pehmustettu beesvärisellä pehmeällä huovalla. Ja minä makasin siinä ja minä koin, että nyt minä olen isän sylissä. Tätä on Jumalan läheisyys. Kun raastaa sisältä, silloin kun Herra valmisti minua tähän papin virkaan. Mä en ole muuten alusta asti ollut silleen pappi, kun mä oon nyt pappi, mutta ollaanhan me kaikki pappeja, niin kuin silleen tiedättehän. Niin sitä ennen olin kovassa koulutuksessa. Koin sen, mitenkä on kiva, kun välillä maatiejyrä ajaa yli ja sitten vielä pois tullessaankin ajaa yli. Ja siinä sitten koittaa vähän räpistellä pystyynpäin. Niin koin, kun sitten tuli sen aika, että Jumala katsoi, että nyt on kypsyysaste sopiva. Niin kun hän kosketti minua ensimmäisen kerran, ymmärsin, mitä yli ymmärryksen käyvä rauhaa. Silloin koin, että se sisimmässäni oleva, jatkuva, jäytävä kipu otettiin pois. Minä olin tullut juurilleni isän syliin. Amen! Tämä säilytä. Tämä pidä mielessäsi. Tommy Tenne, kirjailija, jonka tunnette, hän sanoo, että Jumala haluaa meidän astuvan sisään ja asuvan hänen kirkkaudessaan. Hän haluaa meidän olevan niin täynnä hänen kirkkauttaan, että viemme sen mukanamme kaikkialle. Mikä olisi Jumalan kirkkaus näin suomeksi? Se on vähän tämmöinen vaikea käsite minusta muuten. Mä sanoisin, että se on Jumalan aktiivinen läsnäolo koko ajan. Mä tunnen, että hän on läsnä silloinkin, kun elämä kivistää. Ja ei niin, että minä vaan käyn hänen läsnäolossaan, astun kuin kuplaan, jossa vähän aikaa kaikkia asioita hoidetaan, ja sitten astun kuplasta pois elämän arkeen, vaan että minä todella asun tässä kirkkauden läsnäolossa ja vien sen mukanani kaikkialle. Jeesus tästä asiasta puhuu Johanneksen evankeliumin 14.23 myös eri tavalla vähän, mutta ajatus on sama, Johannes 14.23. Jeesus vastasi, jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanani, minun isäni rakastaa häntä ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen. Siis ne ei tullutkaan kylään, vaan ne kuulkaa pani taloksi. Isä, poika ja pyhä henki. Aina läsnä oleva. Englantilainen käännös sanoo, että he rakentavat kodin meihin. Silloin se ei ole sunnuntai-asia, se ei ole kirkon sisällä pidettävä asia, vaan se on olotila. Se on sitä vaalittavaa, sitä hoidettavaa, sitä kunnossa pidettävää, sitä tarkkailtavaa olotilaa, yhtä kuin elämä. Sinun elämä, minun elämä. Kun me astumme sisään muutokseen, nimittäin tämä tuo muutoksen meidän elämämme, niin silloin me joudumme päästämään irti kaikesta siitä, mikä ei alun perinkään ollut Jumalasta. Ymmärsittekö tämän lauseen? Kun säilytämme Jumalan läheisyyden, olemme astuneet siihen, se tietää muutosta. Ja se muutos tietää sitä, että on päästettävä irti monista asioista, jotka ei ollut Jumalasta. Kivuliasta, kyllä. Parannusta, kyllä. Iloa. Mulla on pitkä taival Herran kanssa. 60 vuotta. Mä oon 10 vanhana tullut uskoon. 60 vuotta yhteistä taivalta. Minä voin sanoa tästä. Parannusta, kyllä. Itkua, Kyllä, mutta myöskin iloa. Minun on vaikea teille kuvata sitä. Mä taas sanon jotain järkyttävää, josta te varmaan vanhemmistossa puhutte sitten. Että kun vanha uskovainen tulee uudelleen uskoon. Mä ylistän sinua. Se oli valtaisa kokemus. 10 vanhana tulin uskoon, reilusti tulin uskoon. Tiesin, että minut siirrettiin eri valtakuntaan. Herra täytti minut konferenssilavalla pyhällä hengellä. No aina näitä korkeita paikkoja hamunnu. 10 vanhanakin. Mutta se, että minun ei tarvitse muistella sitä 48 vuonna tapahtunutta, on ollut parannusta, itkua, kipua, mutta valtaisa kokemus vanhalle hellurille kokea se riemu ja ilo, mikä tuli, kun Herra kosketti mua uudelleen. Mutta mä kerroin täällä just eilen, että mun laskurini kaikki osoitti 0. 0! Ja kun sanoin Herralle, että mä en jaksa enää, niin sitä Jumala oli odottanut ja hän sai nostaa minut läheisyyteensä. Ja kun mä sain sitä, ei vaan niitä, mä imaisin jollain ruiskulla ja pamppakankkuunisen. Tai jaksan taas viikon veuhata. Mutta minä tiesin, aamen, tämä se on. Se on tämä minun olotilani. Se on tämä, josta en luovu. En päästä sinua ennen kuin siunaat minua. Vaikka lonkkasi ontuisi, tai elämän kolhut on niin suuret, että olet patteja täynnä. Mutta sinun sisimpäsi sanoo, amen, tästä en luovu. Minulle oli mahtava kokemus tulla vanhana helluntalaisena uudelleen uskoon, löytää sellainen Kristus, että minä uskallan kuulkaa ihan välillä vähän juhliakin, eikö kauheeta. Se tiesi muutosta. Se tiesi kuolemista sille, että jos minun kädet nyt vispaa ja jalat heiluu, niin ne ei hyväksy sitä. Viis siitä. Ei voi kuin valittaa. Pyhä Henki näyttää meille asioita, tilanteita, ihmissuhteita, joihin Isä haluaa muutosta. Pappi sanoo joo, mutta entäs muut? Siis Isä haluaa sinun elämäsi muutosta, että hän voi tulla suurempana Jumalana sinun elämään. Sieltä lentää pois roinaa vanhoja tapoja, niitä iän ikuisia vanhoja kaunoja. Minulla on siitäkin, no kello käy, en minä kerrokaan teille mitään. Minulla on paha tapa sanoa suoraan ja aina väärässä paikassa väärään aikaan. Ja sitten minua tietämättäni loukkaan ja tölvin ihmisiä. No joka tapauksessa minä olin taas tehnyt sen. Ja meni vuosia ja minun eteeni ilmestyi hirveän suuri mies. Se oli tuommoinen puhelinkopin kokoinen suunnille. Ja hän kertoi minulle, että mitä minä olin tehnyt. Ja mitä hän ajatteli minusta. Ja mä sitten sanoin hänelle, että anna nyt anteeksi, mutta kerropas mikä se asia oli. Hän hirveästi teki töitä ja ponnisteli ja sitten hän sanoi, että kuule, mä en muista. Mä sanoin, että tarkoitatko, että saatana on pitänyt sinua vankina asiasta, jota et muista? Monta vuotta olet kantanut tämmöistä jäynää, vanhaa katkeruutta, kaunaa asiasta, jota et muista. Kyllä on ollut pirulla hauskaa. Ja sitten me siunasimme toinen toisemme Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja tämä iso mies kulki ympäri salia ja huusi totisesti veri vapauttaa. Amen, mä ylistän sinua, Herra. Se on tänä päivänä niin ja amen. Älä suostu saatanan vangiksi jonkun vanhan asian takia. Itse pidät menneisyytesi haavoja auki, kun pidät aktiivista muistelua päällä. Että niin se sanoi, ja varsinkin miten se katto minua. Mistä sä tiedät, kattoko se sinua, jos sillä oli vaikka roska silmissä? Sä voit ajatella jostakin ihmisestä, että se on niin ylpeä. Se käveleekin niin ylpeästi. Kuule, se on varmaan selkävammainen. Vapaudu, lapsi. Vapaudu, mies ja nainen. Iloitse Herrasta. Iloitse Hänestä. Ja säilytä mielessäsi tämä, minä tahdon pysyä lähellä sinua. Se tuo pyhityksen tarpeen. Ilman pyhitystä ei kukaan ole näkevä Jumalaa, Raamattu sanoo. Se tuo herkkyyden kuulla. Ja mä tiedän, että tässä salissa nytkin on ihmisiä, joilla olisi herkkyyttä kuulla, mutta ei uskalla sanoa. Nyt pitää rukoilla rohkeutta ja kuuliaisuutta sanoa. Sulla voi olla päästösanoja, sulla voi olla siunauksen sanoja ja toinen odottaa niitä. Ja sinä et uskalla sanoa. Isä rakastaa murtuneita, särkyneitä, iloitsevia. Eli hän siis rakastaa meitä kaikkia, olipa tilanne mikä tahansa. Mutta tämä, että me emme enää päädy siihen, että me haemme hänen läheisyyttään, niin kuin tosiaan ruiskulla, näin sunnuntaina. Ja sitten yritämme kitkutella viikon, kunnes saa seuraavan ruiskeen. Vaan hän on todellisuus huomennakin, maanantaina. Aamulla avaat silmäsi, niin sinä olet hänen läsnäolossaan. Mikä ajatuksesi seinällä on kuva, mikä täyttää sinun aivosi, kun aamulla nouset ylös? Alatko heti vanhaa kehää, kun ne sanoo, kun ne ei sanonut, kun ne ei minua nähnyt, kun ne näki minut? Vai näetkö sinä Kristus? Uusi armonpäivä, ihana läsnäolon lupaus, ja se on minua varten. Sellainen kirjailija kuin John Bevere, hän sanoi, että Jumalan läsnäolo erottaa meidät muista ihmisistä maan päällä. Ja se on ihan totta. Me menemme tuolla ihmisten joukossa. Mutta me olemme erilaisia, koska meissä asuu Isä, Poika ja Pyhä Henki. Emme ole helluntalaisia, luterilaisia, vapakirkollisia, vaan me olemme kristuslaisia. Meitä yhdistää Kristus. Se on eri asia, missä on sun kotiseurakuntasi, mikä majakka vilkuttaa sinun kulmillasi. Sillä ei ole väliä, mutta että Kristus ja hänen elämänsä on meissä. Ja minä sanoisin teille, että älä tyydy sellaiseen kristinuskoon, jossa ei ole Kristuksen läsnäoloa. Tiedättehän, on paljon näitä ihmisiä, jotka sanoo, että minä olen kristitty. Mutta se ei vielä takaa mitään. Älä tyydy pieneen elämään. Katsotteko te minua vähän pitkään? Ei, on minussa kyllä kattomistakin. Mutta mä sanoin eilen nuorille, että minulla on yllytyksen armolahja ja itkemisen armolahja. Muuten kaksi parasta, mitkä mulla yleensä toimii. Muut ei juuri toimikaan. Mutta minä sanoisin teille, kristityt, ottepa mitä ikäluokkaa tahansa, älä vanhakaan, siis minäkin kuulun niihin, niin älä suostu siihen, että elämäsi koko ajan kutistuu. Fyysinen elämä menee alaspäin kuin lehmähäntä. Mutta se on Jumalan lakiin kirjoitettu. Mutta Raamattu sanoo, että mut sisäinen sen kun pullistuu. Siinä muuten tulee välillä vaikea ristiriita, kun tämä pyrkii tuonne päin ja tämä tänne. Niin on vähän niin kuin olisi kuminauhassa. Mutta ei ole tarkoitus, että kristillinen elämä on huokailua ja että pitkin nokkavartta katsotaan yleensä vähän maahan, vaan kristillinen elämä Kristuksen kanssa on elämää täysillä. Meistä on monenlaisia ihmisiä. Jumalan kiitos. Minä en tykkää nynnyröinnistä. Mulle ei kelpaa se, että mä istun keinutuolissa ja kudon sukkaa. Ja huokailen, miten pahaksi on maailma mennyt. Ja varsinkin nuoret. Aivan. Vaan, vaikka fyysinen olemus kuihtuu, niin elämä on sisällä ja sen nimi on Kristus. Halleluja! Minun anoppini sairasti Alzheimerin tautia ja hän makasi 6 vuotta laitasängyssä puhumatta. Me emme tienneet, kuuleeko, näkeekö, mikä on hänen tilanteensa. Mutta mieheni rukoili äitinsä puolesta ääneen ja yhtäkkiä se kuihtunut käsi tarrasi kiinni mieheni käteen ja suuret kyyneleet alkoi valua hänen silmistään. Kotelo oli kuolemassa, oli menossa maahan, mutta se henki, se säilytä, se oli säilynyt. Ja sitä pyhä henki kosketteli ja harvinaista Alzheimeria sairastavalla kyyneleet juoksivat. Minun Jumalani, mä ylistän sinua. Kun hän sitoutui sinuun ja minuun 100-prosenttisesti, niin hän tarkoitti, että elää minkä ikäisenä tahansa, elää sitä, että Kristuksen läheisyys, se on tärkeintä. Säilytä se. Olet tautivuoteilla, onpa kuolema lähelläsi, olet ilon kukkuloilla, olet nuori, joka odotat jotakin Herralta. Säilytä. Läheisyys. Niin kuin anopissakin näki. Minun veljeni leikattiin ohitusleikkauksessa tuolla Kuopion sairaalassa ohitusleikkaus ja siinä meni pieleen kaikki, mikä voi pieleen mennä. Ja hänet avattiin 2-3 kertaa ja häntä pidettiin 11 vuorokautta narkoosissa, että hän ei liikkuisi. Niin mitä meidän Jumalamme teki? Hoitaja sanoi, kyllä se jotain puhuu, mutta minä en ymmärrä pätkääkään. Hallelujaa! Jumalan pyhä henki kommunikoi siihen nukutuksessa olevaan, koska siellä sisällä sykki Kristuksen väkevä elämä. Ymmärrätkö, olitpa minkä ikäinen tahansa, oletpa mies tai nainen, säilytä tämä, mikä, että aina haluan olla lähellä Herraa elämäni kaikissa tilanteissa. Ja jos sinä haluat olla vaikuttaja, kuten Jumalan miehet aikoinaan, niin vietä aikaa. Ja tämä on paha sana. Vietä aikaa. Sitähän meillä ei ole, eikö niin? On niin hervoton kiire. Vietä aikaa kaiken viisauden, tiedon, ymmärryksen lähteillä. Ole paljon Isän, Pojan ja Pyhän Hengen kanssa siellä elämän lähteillä. Ja sinusta tulee narkkari. Tiedättekö te, mikä semmoinen on? Riippuvainen. Sinusta tulee Kristus riippuvainen koja! Se et voi elää ilman häntä. Tähän isä pyrkii. Ja tiedättekö, että me olemme muuttava tekijä täällä maassa. Vähän niin kuin ilmastonmuutoksessa, joko parempaan tai huonompaan suuntaan, nimittäin kaikkihan vaikuttaa kaikkeen. Habakuk 3.3 sanotaan, hänen valtansa loiste peittää taivaan ja maa on täynnä hänen ylistystään. Ja tähän suuntaan me voimme olla muuttava tekijä, että maa alkaa olla täynnä hänen ylistystään, koska muutos alkaa muuttuneista. Eikö niin? Sinä voit olla muutoksen kanava täällä Helsingin tienoilla, me siellä Turun tienoilla, niin että maa alkaa olla täynnä hänen ylistystään. Oletteko kuullut Kristuspäivästä? Ja se on nyt tulossa lokakuussa Turkuun, ja tulkaa ihmeellä Turkuhalliin rukoilemaan, että me olemme muutoksen tekijöitä Suomessa. Suomi alkaa olla täynnä hänen ylistystään, kun meitä kristittyjä on siellä sun täällä, ja välillä tullaan yhteen 10 000 rukoilijaa, huudamme hänen puoleensa, alkaa paikat tutista, niin kuin apostolien teoissa sanottiin. Eli sinä et ole vaan joku, vaan sä olet tärkeä joku, jos Kristus sinussa ja sinä Kristuksessa saa olla. Jumala synnyttää meihin läheisyytensä nälkää. Hän antaa meille aina välillä maistiaisia ja sinä tahdot lisää. Jumalan läsnäolon mannaa. Muistatteko, mitenkä kauan ne söi aina sitä yhtä manna-annosta? Päivä. Eli siis joka päivälle uusi läsnäolon manna, tuoretta. Me luemme vielä tuosta yhden paikan Sefanian kirjan 3:17. Tämä on uusi käännös, siis Sefania 3:17. Herra Jumalasi on sinun kanssasi, hän on voimallinen, hän auttaa. Sinä olet hänen ilonsa, rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi. Hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta. Eräällä musiikkileirillä vuonna 1993 Kauhavalla nuoret antoivat minulle tämän Raamatun paikan. Ja tämä on minulle ollut hyvin tärkeä siitä lähtien. Siis sinä olet hänen ilonsa. Maija, sinä olet hänen ilonsa. Rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi. Hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta. Ja joku viisas mulle kertoi, että tämä verbi, hän riemuitsee sinusta, tarkoittaa, että Jumala hyppii ilosta. Nyt kysyisin teiltä, onko teidän Jumalanne ollenkaan sen tyyppinen, että hän voisi vähän hypähtää? Minun Jumalani on. Oletteko muuten lukenut tätä kirjaa minkä verran? No silloin tälle. Niin minäkin jakeen sieltä ja toisen täältä. Tämä kertoo, että Jumala on tunteva Jumala. Jeesus on tunteva Jeesus. Pyhä henki on tunteva pyhä henki. Ja kun Jumala puhalsi sinun elämän hengen, niin hän puhalsi oman osan omasta itsestään. Mä oon hirveä tyyppi. Mä lähden ihan kohta pois. Mä sanon teille, uskaltakaa tuntea. Joku sanoo, että ai, se on niin sielullista. Mulla sattuu olemaan sielu, en tiedä sinusta. Uskalla itkeä, uskalla nauraa, uskalla tuntea, uskalla halia, uskalla koskettaa, uskalla elää. Pitkänaamainen kristillisyys ei houkuttele ketään. Maailmassa on tarpeeksi kurjaa muutenkin, ei niiden tarvitse lisää hakea. Mutta jos sä oot hymyilevä, siunaava, lämmin, läsnä oleva kristitty, niin se herättää toisiakin. Eilen kerroin nuorille ja mä kerron sen nyt teille vähemmän nuorille. Turku on yliopistokaupunki ja siellä on paljon nyt muun muassa herätystä yliopistossa. Eräs meidän seurakuntamme nuori kertoi, yliopiston käytävällä tapasi uskovainen ja ei-uskovainen tyttö. Ja he puhuivat tätä small talkia, kaiken näköistä ilmoista ja kaikesta nyt niin kuin me puhumme. Ja yhtäkkiä tämä ei-uskova nuori sanoo, se on kumma juttu, kun minä sinua katson. Minun on pakko ajatella Jeesusta. Säilytä tämä. Vaikka et osaisi sanoa mitään hirveän hengellistä, et osaisi sanoa fiksuja asioita, mutta sinä olet sinä, uniikki Kristuksen veren hinta. Uskalla elää hänet todeksi jo pelkästään sillä, että sinussa oleva suurempi saa vallata alaa. Niin, että uskomaton sanoo, kun sinua katson, minun on pakko ajatella Jeesusta. Mä ylistän sinua, rakas. Säilytä kansassasi tämä mielenlaatu. Piru haluaa hajottaa, varastaa, särkeä. Ja saa aikaa eri puraa riitaa, milloin pilkun paikasta, milloin käännöksestä, milloin kirkosta ja muusta. Ja sillä on lystiä. Ja Jumalan ainut ajatus on, että mahdollisimman paljon tulisi kansaa hänen juhliinsa. Siis sinä olet avain muutokseen, joko plus- tai miinusmerkkisesti. Sä päätät sen itse. Minä haluan aina pysyä lähellä Herraa. Niin sanoi psalmin kirjoittaja. Jotkut ei koskaan tavoita Jumalan läheisyyttä. Koska he kieltäytyvät eri syistä. Mutta herätys tulee vain muuttuneiden ja heränneiden kristittyjen kautta, eikö niin? Siis, että me emme olisi esteenä, vaan jouduttaisimme tuota suurta päivää. Herätyksen merkkejä on ympäri Suomea, kun kiertelemme, niin näemme sen. Mutta että me emme jarruttaisi sitä, vaan suostuisimme siihen muutokseen. Ja joka ainut tekisi omassa elämässään päätöksen, minä tahdon pysyä lähellä Herraa. Olipa tilanne mikä tahansa. Me voimme tätä kaikkea tehdä yhdessä tai erikseen, mutta yhdessä siinä on voimaa. Tulkaa teidän rukouskokouksiin ja näihin paasto- ja rukouspäiviin, jos haluatte, että täällä Malmilla alkaa heilahdella, haluatteko te?
Amen.
Niin tulkaa muutokseen mukaan, alkakaa yhdessä ylistää ja palvoa Herraa, ja te näette, että hän vastaa, hän hyppii ilosta. Minun Jumalani nimittäin hyppii. Hän hyppii ilosta. Kun hänen lapsensa etsivät häntä,
Ajatelkaa, kun nyt Turun tuomiokirkossa ensi keskiviikkona on jälleen yhteiskristillinen rukouskokous, niin siellä on kaikenluisia läisiä loisia yhdessä. Kukaan ei opannut rintaan, olen muuten helluntalainen, vaan minä olen Kristuksen lapsi niin kuin sinäkin. Se on valtaisa todistus saatanan valloille. Ja mä niin toivoisin, että kristityt uskaltaisivat tehdä jotakin, joka ei ole periytynyt vuodelta 6 vanha tapa, vaan se on Kristuksen tapa ja näyttäisivät saatanalle pitkään enää. Tiedättekö, että kun ensimmäisiä kertoja oli Kristusmarsseja, niin minäkin vanha uskovainen, mä löysin itsestäni aivan oudon piirteen. Siis ihan hullua, me Turusta menimme kuumalla linja-autolla Tampereelle kävelemään. Se oli ihan karmeita. Mutta siellä me kävelimme kyltin alla, Jeesus on Herra. Siellä oli vanhaa nuorta, oli lastenvaunujen kanssa ja minä löysin itsestäni oudon tunteen. Minä siunasin kadun varsilla olevia ihmisiä. Ja nyt kun tuo Aeto-lehti ilmestyi Turussa ja sen ympäristössä, niin me mieheni kanssa jaamme sitä meidän kesämökin tienoille 300 kappaletta. Niin mä sanoin yhdelle nuorelle, että et tiedä muuten miten mahtava ilon tuo se, kun minä saan panna postiluukkuun yhden lehden. Hallelujaa! Säilytä kansassasi tämä mielenlaatu, että se aina haluaa olla lähellä sinua. Tätä mielenlaatua minä rukoilen teille. Ja lopuksi luen Jesaja 59:21 teille aivan kuin muistovärssyksi. Jesaja 59:21. Herra sanoi heille, tämä on minun lupaukseni, vanha käännös sanoo liittoni, tämä on minun lupaukseni. Ei väisty minun henkeni sinun yltäsi, eikä katoa minun sanani, jonka olen suuhusi antanut, ei sinun suustasi. Ei jälkeläistesi, eikä sinun jälkeläistesi jälkeläisten suusta, sanoo Herra. Ei nyt, eikä milloinkaan.
Amen.
Isä, mä pyydän sun armaasi tälle seurakunnalle ja Herra, mä pyydän sun voimallista läsnäoloa pastoreiden ja heidän perheittensä elämään, vanhimpien elämään. Lauma ei mene yhtään kauemmaksi kuin paimenet menevät. Herra, koskettele sinä, joka koskettaa voit. Herra, minä rukoilen ja anon Jeesuksen nimen tähden. Synnytä tässä väessä sellainen jano ja nälkä. Se on sinuun, se jano ja nälkä kohdistunut. Herra, vuodata väkevä henkesi, pyhän henkesi voitelu ja tuli. Isä, mä pyydän pyhän hengen tulta. Sitä hehkuvaa, sitä murtavaa ja muuttavaa voimaa. Tänne pääkaupunkiseudulle, Herra, täällä on paljon tarjolla hyvää, mutta Herra, myös tämä seutu tarvitsee jotakin järisyttävää. Se on Kristuksen kirkkauden ilmestyminen. Isä, mä anon sinun aktiivista läsnäoloasi. Herra, niin, että ihmeitä ja tunnustekoja tapahtuu sinun armon sanasi vakuudeksi. Kosketa Herra jokaista, ei vaan niitä puhuvaisia laulavaisia, vaan myös niitä, jotka kokee alamittaisuutta, olemattomuutta. Herra, sinussa meistä ei yksikään ole alamittainen eikä olematon. Me olemme kaikki koja. Me olemme kaikki Kristuksen veren hintaa. Me olemme kaikki arvokkaita sinun silmissäsi. Joka ainut. Herra, minä anon säilytä kansassasi tämä mielenlaatu. Että se aina haluaa olla lähellä sinua. Amen.